Անթաքիեի խեղճ բիմբաշու գլխին եկած փորձանքը գաղտնի առնչություն ուներ այս խլրտման հետ. Կայմակամը հայերի դեմ կարողացավ հմտորեն օգտագործել գավառի արաբ վայրի վերո բնակչության տրամադրությունը. Միաժամանակ հույս ուներ իսլամական մոլեռանդությունը բորբոքելով հասնել իր նպատակին. տեղահանության օրենքի համաձայն հայերի սեփականությունը լիովին պատկանելու էր պետությանը. ամենայն դեպս այդպես էր թղթի վրա. Բայց իրականում գավառական իշխանությունները վարվում էին այնպես, ինչպես կամենում էին. Անթաքիեի կայմակամը պարտության առաջին իսկ օրը իր պաշտոնյաներին ուղարկեց Մուսա լեռան շրջակա բոլոր գյուղերը, որտեղ բավական ստվար էր արաբ բնակչությունը. Պատվիրեց հայտարարել, թե Սուեդիայի և Ռես էլ Խնզրի միջև ընկած սիրիական երկրամասը խաղողի այգիներով և մրգաստաններով, շերամապահությամբ և մեղվաբուծությամբ, ջրի և անտառապայտի առատությամբ, իր տներով և կալվածքներով հանդերձ, ձրի բաշխվելու են նրանց, ովքեր առաջիկա երկու օրում բնակություն հաստատեն հայկական հովտում. Նյուդիրները հերրատեսորեն հասկացնում էին, թե թուրքերի համեմատությամբ առավելություն կտրվի արաբ աշխատասեր երկրագործներին. Ահա թե ինչ էր անակնկալ գաղթի շարժառիթը. գերապատիվ կայմակամը անձամբ ժամանեց, մնաց յողոնոլուքում, բաշխումը հսկելու և արաբ երևելիներին սիրաշահելու. Իջևանեց Բագրատյան ամառանոցում, այնտեղից վտարելով Մուհաջիրին և նրա գերդաստանը. 48 ժամում գյուղերն արդեն առաջվա պես բազմամարդ էին. Հարստացած արաբները և թուրքերը եղբայրացան. Ավելի սիրուն տներ իրենց կյանքում չէին տեսել. Ուղակի ափսոսում էին դրանց մեջ ապրել. Եկեղեցիներն անմիջապես վերափոխեցին մսկիտների. Առաջին իսկ երեկոյան երկրպագեցին Ալլահին. Մոլլաները երկնավորին գոհություն հայտեցին նոր, սքանչելի բարիքների համար. Նրանց բարորության վրա միայն մի ստվեր էր ընկնում. Դեռևս այնտեղ, վերևում, հանդգնորեն ապրում էին քրիստոնյա կեղտոտ խոզերը. Ամեն հավատացյալի պարտքն էր բնաջնջել դրանց. Միայն մի բանից հետո կարելի է բարեպաշտորեն վայելել առատ բարիքները. Տղամարդիկ մսկիթներից դուրս եկան կայծկլտուն աչքերով. Նրանք ևս բուռն ցանկություն էին զգում շուտ փակել կողոպտված տանտերերի հաշիվը, որպեսի իրենց գեղչկական առաքինի հոգիների խորքից չքանան ներքին տհաճությունը. Մուսա լեռան պաշտպանները խոժոր, բայց անտարբեր աչքերով էին դիտում իրենց հայրենիքի կործանումը. Ինչ էր պատահել ժամանակի հետ. Քանի հավիտենականություն էր պետք, որ մի հատիկ օրը սողալով գնար, լուծվեր գիշերվա մեջ. Բայց եվ որքան արագոտն էր ցերեկը խխունջ գիշերվա համեմատությամբ. Որտեղ էր Ժուլիետը? Վաղուց ի վեր ապրում էր այս վրանում? Առհասարակ նա ապրել էր որևէ հարկի տակ. Երբևէ ապրել էր Եվրոպայում? Ո՞վ էր Ժուլիետը. Հավանաբար նա այն էակը չէր, որ լեռնական ժողովրդի հետ տանջվում էր գերության մեջ. Հավանաբար նա այն էակը չէր, որ ամեն առավոտ քնից արթնանում էր սարսափախառն զարմանքով. Սպիտակ, հոգնատանջ մարմինը սահելով իջնում էր անկողնուց, կանգնում գորգին, վրան գցում ննջազգեստը, նստում ծալովի աթոռին, հայելավոր փոքրիկ սեղանի առաջ, զննում իր դալուկ, բայց և արևախանց դեմքը. Հնարավոր բան էր այդ դեմքը, անփայլ աչքերը, չորացած մազերը, այրված մաշկը, ինչպես կարող էին դուր գալ մի երիտասարդի. Մի քանի օր էր, ինչ Ժուլիետը իր սպասուհուն առավոտ կանող վրանից դուրս էր ուղարկում, ապա երկչոտությամբ կարծես ոչ իր էր գործում, սկսում էր օծվել իր անուշահոտ յուղերի մնացորդներով. Վերջապես հագնվում էր, կապում ահագին գոգնոցը, գլխին թասակաձև փաթաթում սպիտակ մի շոր. Հիվանդանոցում աշխատելու օրից ի վեր ոչ մի այլ զգեստ չէր հագնում. Թասակով և գոգնոցով նա իրեն բարոյապես ավելի լավ էր զգում. Դրանք մի տեսակ համազգեստ էին, որը դամլաջքում ունեցած իր դիրքին արտաքուստ ավելի էին հարմար. Նախքան վրանից դուրս գալը, Ժուլիետը ծունը իջավ անկողնու առաջ, գրկեց բարձերը, մի անգամ ևս իրենից վանեց իրականությունը. Անցյալում օրեր, թե տարիներ առաջ, նա իրեն զգում էր կորած, տարաբախտ, բայց այժմ կարոտով էր տենչում այդ անմեղ տարաբախտությունը. Աշխարհի ստեղծման օրից դեռևս ոչ մի կին իրեն այնպես նվաստացած չէր զգացել, ինչպես նա, այդ պատվավոր, գիտակից կինը, որի հետ երկարամյա ամուսնության ընթացքում ոչ մի դեպք չէր պատահել. Միթե հարյուրավոր դեպքերը և սիրային արկածները Փարիզում ներելի մանրուք չէին համարվի. Այնինչ այստեղ դա ստոր դավաճանություն էր, այն էլ հուսահատ պայքարի, անխուսափելի մահվան սպառնալիքի պայմաններում. Փոքրիկ աղջկապես ֆրանսուհին մրմնջում էր, դեմքը բարձրի մեջ թաղած. «Ետ կանգնել չեմ կարող»։ Բայց ի՞նչ օգուտ. Անողոք օտարության մեջ, անհայտ, անբեկանելի վճռով նա տրվեց մի բանի, որը մոտ թվաց հոգուն. կարծես իր ներսում հակադիր ուժ ոգեկոչելու համար Ժուլիետը կիսաձայն գոչեց. «Գաբրիել»։ Բայց Գաբրիելը նույնքան էր բացակա, որքան ինքը Ժուլիետը. Ամուստու ճշմարիտ պատկերը նա ավելի ու ավելի հազվադեպ էր կարողանում դուրս կորզել իր հիշողության գունատ լուսանկարների ալբոմից. Թուխ բեղմորուքով այդ հայը, որ երբեմն նստում էր իր կողքին, ի՞նչ առնչություն ուներ Գաբրիելի հետ. Ժուլիետը սարսափեց իր արցունքներից. Աչքերը ուշադրությամբ սրբեց, սպասեց, որ կարմրությունն անցնի, և ինքը տգեղ չերևա. Պետրոս Ալթունին բարձր ջերմություն չունեցող վիրավորներին ուղարկում էր տուն. Մինչ այդ նա այդ միջոցին չէր դիմում, բայց այժմ ստիպողական պատճառ կար. Օգոստոսի 14-ի հայկական հաղթանակի լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց հյուսիսային Սիրիայի դաշտավայրերում և լեռներում. Դա առանձնապես մոտակա լեռներում թաքնված դասալիքների սրտովն էր. Իրավի, հաջորդ օրն իսկ հայկական առաջապահ դիրքերին մոտեցան 22 նոր դասալիքներ և խնդրեցին իրենց ընդունել մարտիկների շարքերը. Գաբրիել Բագրատյանը, դավաճանությունից և լրտեսությունից զգուշանալով, մեկ առ մեկ ստուգեց դրանց. Քանի որ մարդիկ ներկայանում էին իբրև հայեր, զինված էին Մաուզերյան հրացաններով և փամփուշտի առատպաշար ունեին. Քանի որ զոհվածներին փոխարինողներ էին պետք, Գաբրիելը բոլորին էլ ընդունեց գաղթակայան. նրանցից մեկը շատ էր երիտասարդ և մի տեսակ շփոթված, անհանգիստ տեսք ուներ. Ընդում էր, թե Հալեպի զորանոցից 4 օր առաջ է փախել, ոտքով ահագին ճանապար է անցել, մեծ դժվարություններ տեսել. Երեկոյան մեռելի պես գունատ հայտնվեց հիվանդանոցում. Ալթունու աչքի առաջ ինչ-որ անհասկանալի բառեր թոթովեց, ապա ուշաթափ ընկավ. Բժիշկը իսկույն պատվիրեց հանել շորերը. Խեղճ տղայի մարմինը տաքությունից այրվում էր, ցնցվում. Կրծքի վրա կարմիր, փոքրիկ կետեր էին դուրս եկել. Գիշերը դրանք շատացան. Ալթունին վաղուց օտարացած բժշկական ուղեցույցը ձեռքն առավ. Բայց հիերոգլիֆներից ոչինչ չհասկացավ. Ուզեց ֆրանսուհու հետ խորհրդակցել. Մատնացույց արեց հիվանդին. «Նայեցեք, սրան սիրելիս, ի՞նչ է ձեր կարծիքը»։ Ժուլիետը այն արարածներից չէր, որոնք ընտելանում են արհավիրքին և թշվառությանը. ամեն անգամ հիվանդանոց մտնելիս հազիվ էր զսպում սրտխառնությունը. ջանք էր թափում. ամեն ինչի ձեռք էր տալիս, այնինչ զզվանքը ոչ թե մեղմանում, այլ սաստկանում էր. Բայց այս վարկյանին ինչ-որ անհասկանալի մղում զգաց. կարծես տեղնուտեղ ուզեց քավել իր դավաճանությունը. ոտքերի տակ ֆրփրած բերանով, տենդից ուշաթափ, ցնցվող, քոսոտ, գարշահոտ մարդը իր մեջ մարմնավորում էր Գաբրիելին և Ստեփանին. Ժուլիետը ծունր իջավ, փակեց աչքերը և գլուխը մոտեցրեց հիվանդին ներս ընկած կրծքին. թվաց, թե նա էլ է դանդաղ ուշաթափվում. Միայն գոնզագի ձայնը նրանց թափեցրեց, թափանցելով մինչև սրտի խորքը. «Ի՞նչ եք անում, Ժուլիետ, չէ՞ որ դա անմտություն է»։ Այստեղ տիկին Բագրատյանի նկատմամբ Ալթունին խղճի խայտ զգաց. «Ավելի լավ կլիներ, տիկին, եթե հիմա դուք մեզ մոտ այդքան չչարչարվեիք»։ Գոնզագը Ժուլիետին աչքով ունքով գողունի դուրս կանչեց. ֆրանսուհին հլու հնազանդ հետևեց նրան. Գոնզագի հարցում ևս ժամանակը դարձել էր քաոսային առեղծված. «Երբ մտերմացան, ինչքան ժամանակ էր անցել»։ Երբանից Ժուլիետը սկսեց Գոնզագի ետևից անպաշտպան կնոջպես գնալ, ենթարկվելով նրա ամեն հրավերին. Որքան ծանր ու անտանելի էին դարձել դավաճանությունն ու լռությունը. Բայց Գոնզագը չէր փոխվել. նույն ընդգծված ուշադրությունը, նույն հայացքը և խոհերը, որոնցից Ջուլիետը խույս տալ չէր կարող։ Գաղթակայանի կյանքը հույն երիտասարդի արտաքինի վրա բոլորովին չէր անդրադարձել։ Մազերը շարունակ անթերի սանրված էին, բաճկոնը խոզանակով մաքուր սրբված, մարմինը մաքուր, մաշկի գույնը պայծառ, շունչը ախորժելի։ Արդյոք սիրում էր Ջուլիետը նրան։ Դա ինչ-որ ավելի ահավոր բան էր։ Դժբախտ սերը միշտ ճանապարհ է որոնում, թեկուզ և երազում։ Այս դեպքում ճանապարհ չկար։ Գոնզագն ավելի անմատչելի էր դարձել, քան Գաբրիելը։ Սկզբում ինչ-որ հաճելի բան կար, հարազատ և մտերմիկ, կարեկցանք շարժող աշխարհում մոլորված մի բան, բայց հետո դա դարձավ սոսկալի անխուսափելիություն, որի դեմ Ջուլիետն անզոր էր։ Երբ Գոնզագը նրան փայփայում էր, նա զգում էր այն, ինչ երբեք չէր զգացել։ Բայց այդ զգացման հետ աճում էր նաև ատելությունը իր դավաճան կնոջ հանդեպ։ Ծովահայաց բարձունքների ծառախիտ և մացառապատ անկյուններից շատերը դարձել էին նրանց գաղտնի ժամադրավայրերը։ Գործադրելով հպարտության վերջին ճիքերը, ֆրանսուհին խորհում էր. «Ես այստեղ, չոր գետնին, ես»։ Բայց Գոնզագը միշտ էլ կարողանում էր հերքել, հերքում էր այն ամենը, ինչ տգեղ էր թվում։ Կարծես միակողմանիության հանճար էր, և խաղամոլի, հնահավաքի, որսորդի նման իր մեջ չափից ավելի զարգացրել էր միայն մի քանի հակում, մի քանի ունակություն։ Այս կարգի մարդկանց նման նա էլ օժտված էր նպատակասլաց անընկճելի համբերությամբ։ Դա նրան բերեց դամլաջըք, ստիպեց ամենայն համեստությամբ սպասել հարմար օրվան։ Գոնզագի հանդարտ էությունը Ջուլիետի էության մեջ շփոթ առաջացրեց, կաթվացահար արեց։ Հաճախ այս կինը կորցնում էր կշռադատելու, կողմնորոշվելու կարողությունը։ Նրա ներսում աճում էր զզվելի, մազմզոտ տերևներով թուփ հիշեցնող մի երևույթ, հետզհետե փակում լույսի առաջը։ Երկուսով նստած էին իրենց հանգստավայրերից մեկում, որին Ռիվիերա անունն էին տվել։ Գոնզագը մի գլանակ հանեց, բաժանեց երկու մասի, հանդիսավոր ձևով վառեց։ «Միայն 50 հատ է մնացել»։ Եվ կարծես ծխախոտը սպարվելու հետ կապված մտահոգությունը փարատելու համար ավելացրեց. «Բայց թե շուտով այստեղ նստած չենք լինի»։ Ջուլիետը մտածրիվ նայեց նրան։ Գոնզագի ձայնը հնչեց նախկին անհագությամբ. «Կարծում եմ, որ այստեղից երկուսս կհեռանանք, դու և ես. ժամանակ դեռ կա»։ Ջուլիետը կարծես դեռ չէր հասկանում Գոնզագի միտքը։ Սա իր ծրագիրը մեկտաբանեց չոր ու ցամաք ճշգրտությամբ։ Նեղություն էին քաշելու միայն առաջին ժամերին։ Լեռնային մի փոքրիկ շրջագայություն, ուրիշ ոչինչ։ Հարկ կլինի ժայռից ժայռ մագլցելով գնալ դեպի հարավ, հասնել Հաբաստե գյուղի աջ կողմում տարածվող Որոնտեսի հարթավայրը, ապա դուրս գալ Սուեդիայի ճանապարհը։ Անցյալ գիշերը Գոնզագը այս ճանապարհն էր հետախուզել, առանց որևէ մեկին հանդիպելու, անվթար հասել սպիրտի գործարանը, դիրեկտորի տունը։ Ջուլիետին հայտնի էր, որ այս մարդը հույն էր, ազդեցիկ անձնավորություն։ Գոնզագը զարմացել էր, թե որքան հասարակ, որքան բնական էր այդ ամենը։ «Դիրեկտորը լիովին մեր տրամադրության տակ է. գործարանի փոքրիկ շոգենավ օգոստոսի 26-ին բեռնավորված մեկնելու է Բեյրութ. Լաթաքիայում և Տրիպոլիում կարճատև ժամանակով կանգ առնելուց հետո օգոստոսի 29-ին հասնելու է Բեյրութ. շոգենավը ամերիկյան դրոշ է կրելու. գործարանը կապված է ամերիկյան ընկերությունների հետ. դիրեկտորը պնդում է, որ ամենաչնչին վտանգն անգամ բացառված է, քանի որ կիպրոսյան նավատորմը այս օրերին դարձյալ դուրս է գալու բացծով. Դու առանձին խցիկ ես ունենալ, Ջուլիետ. երբ Բեյրութ հասնենք, խաղն արդեն շահած կլինես. մնացածը միայն փողի խնդիր է, իսկ դու փող ունես»։ Ջուլիետի աչքերի առաջ սևացավ։ «Ապա Գաբրիելը և Ստեփանը»։ Այդ պահին Գոնզագը իր կոստյումի վրայից փչելով թրցրեց ծխախոտի մոխիրը։ «Գաբրիելը և Ստեփանը»։ Նրանք շատ հայտնի հայեր են, դիրեկտորին հարցուփորձ արի, մարդը հրաժարվեց որևէ հայի օգնելուց, քանի որ թուրքական կառավարության հետ նրա հարաբերությունները շատ լավ են, չի ուզում վտանգավոր քայլի դիմել. ամեն ինչ պարզ բացատրեց»։ Ջուլիետ, ցավոք սրտի, Գաբրիելին և Ստեփանին օգնել անհնարին է։ Ժուլիետը ետ քաշվեց։
Եվ ես պետք է ընդունեմ այդ օգնությունը քեզնից։
Գոնզագը թեթևակի օրորեց գլուխը, կարծես չէր կարողանում հասկանալ կնոջ ծայրահեղ տառապանքը և խղճի խայթը։
Ինքը Գաբրիելն էր ուզում քեզ շանապարել, հիշիր, խնդրում եմ, այն էլ ինձ հետ։
Ժուլիետը բռունցքները սեղմեց քունքերին։
Այո, ուզում եմ ինձ ու Ստեփանին հեռացնել, և ես այդ բանն արի, խափում եմ։
Ժուլիետ, դու բնավել չպետք է նրան խափես, ես այդ բանը քեզնից չեմ պահանջում, ընդհակառակը, ասա ամբողջ ճշմարտությունը, թեկուզ հենց այսօր, ավելի լավ։
Ժուլիետը տեղից վեր թռավ, դեմքը կարմրել էր, ջղաձգվել։
Ի՞նչ, սպանեմ, 5000 մարդու ճակատագիրը նրա ձեռքին է, և ես հենց հիմա պետք է սպանեմ նրան։
Այդ մեծադղորդ բարերն ամբողջ գործը փչացնում են,
խիստ լրջանալով ասաց Գոնզագը և մնաց նստած։
Մարդիկ սովորաբար կործանում են օտարներին, այդ բանը մեզ հետ պատահում է ամեն օր, բայց երբեմն էլ ստիպված ենք լինում կշերքի վրա դնելու մեր և այսպես կոչված մերձավորների կյանքը։ Միթե Գաբրիելն առհասարակ ձեռքո մերձավորն է, և միթե նրան դու իրոք կսպանես, եթե փրկվես, Ժուլիետ։
Ունի հանդարտ խոսքերը և ինքնավստահ աչքերը դարձյալ առինքնեցին կնոջը։ Գոնզագը բռնեց Ժուլիետի ձեռքը և խրատական եղանակով սկսեց պարզաբանել իր փիլիսոփայությունը։ Ամեն մարդ մի անգամ է աշխարհ գալիս, և ամեն մարդու մի կյանք է տրված. ոչ մեկի և ոչ մի բանի առաջ նա պարտականություն չունի կատարելու բացի այդ կյանքից. իսկ ինչ է կյանքն իր էությամբ? Ձգտումների և ցանկությունների մի երկար շղթա։ Եթե նույնիսկ դրանք մտածածին են, ապա կարևոր է, որ զորեղ լինեն։ Մարդ պետք է անվերապահորեն կատարի կյանքի ձգտումները և ցանկությունները, ահա կյանքի ամբողջ խորուրդը։ Այս պատճառով էլ մարդ իրեն վտանգի է ենթարկում, նույնիսկ գնում է մահվան ընդառաջ, քանի որ մեր ցանկությունները բավարարելու մղումից դուրս ոչ մի կյանք գոյություն չունի։ Գոնզագն օրինակ բերեց իրեն, որ արդարացրի իր տրամաբանական անկեղծ վարքագիծը։ Նա երբեք չէր վարանել, հանուն իր սիրոն ետվել էր վտանգի դեմ, չէր խորշել ամենատհաճ գոյությունից։ Ապա հայտնեց այս արհամարանքի արժանի եզրակացությունը։
Բայց այն ամենը, ինչ դու համարում ես գութ, սեր, անձնազոհություն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ անգործունյա երկյուղ։
Ժուլիետի գլուխը ծանրորեն ընկավ նրա ուսին։ Կնոջ մեջ դարձյալ ծայր առավ խորհելու, դատելու տանջալի ծանզորությունը։
Դու այնքան չափված ձևված մարդ ես, Գոնզակ, այդպես չափված ձևված և թափանցիկ մի եղիր, Գոնզակ, չեմ դիմանա։ Ինչու այնպիսին չես, ինչպիսին է իր առաջ։
Գոնզագի թեթևասահ ձեռքը, քնքուշ զգացումներ արթնացնող այդ հրաշքը, հպվեց Ժուլիետի թևին, կրծքին, իջավ ազդրերն իվար։ Կնոջ կրծքից անզուսպ հեկեկանք պորտկաց, Գոնզագը մխիթարեց։
Ժուլիետ, դու դեռ ժամանակ ունես անելիքդ վճռելու, 7 երկար ու ձիգ օր, ով գիտե, թե ինչեր կարող եմ պատահել մինչև այդ օրը։